Stres, ten je všudy přítomný. A my si právě o stresu budeme povídat s mým dnešním hostem, Pavlem Harsou, vedoucím klinickým psychologem psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
My si tady budeme povídat, pane doktore, o stresu, ale pojďte nám nejprve říct, co to vlastně ten stres je?
No, tak stres je slovo, já myslím, že ale i pojem, který známe patrně všichni. Myslím, že neznám člověka, nebo nevím a jsem okolí, který by tohle slovo nepoužil, který by neřekl, jsem ve stresu. Já sám si vzpomínám, že dnes dopoledne jsem byl také mírně v stresu, než jsem se dostal k vám, protože jsem musel na svém pracovišti ještě udělat jeden úkol, který byl nutný, takže jsem ve spěchu se přesunul právě k vám teď do tohoto vysílání. Obecně ale stres pochází z angličtiny a je to vlastně, dá se to přijít jako určité napětí, námaha, určitý tlak psychický, který si vytváříme na sebe my sami, anebo to vnější okolí. Ten pojem zavedl vlastně Hans Selye, což je vlastně kanadský lékař rakouského původu. Je zajímavé, že on kdysi působil i v Čechách, v Praze. Dokonce v jedné restauraci má takový pamětní, neříkám desku, ale pamětní certifikát. Je to restaurace na Křižovatce, blízko první lékařské fakulty a v areálu Všeobecné fakultní nemocnice. A ten právě se zabýval stresem a rozděloval stres na pozitivní, negativní a vytvářel nebo hovořil o určitých adaptačních mechanismech, jak zvládat stres.
Co vlastně stres způsobuje v našem těle? Co se odehrává tedy s naším organismem a s naší psychikou, když tedy tvrdíme, že jsme ve stresu?
No, já bych ještě rozdělil právě ten eustres a distres. My víme, že stres může být i pozitivní, že nemusí být vždycky škodlivý a samozřejmě ten distres je taková nadměrná zátěž a ještě z toho časového hlediska je potřeba asi říct, že můžeme mít situační stres krátkodobý, který bude patrně míň škodlivý než ten dlouhodobý, nakumulovaný, jak my někdy říkáme, chronický stres. Ten pak může samozřejmě být spouštěčem řady psychických i somatických onemocnění a víme velmi dobře, že řada onemocnění, už to jsou kardiovaskulární, onkologický, může to být také diabetes druhého typu, diabetes mellitus druhého typu a řada dalších, včetně psychických poruch, jako jsou deprese, úzkosti a další, tak to skutečně může být vyvoláno spouštěčem, to znamená stresorem, jak my to odborně říkáme.
To znamená, že takový ten stres, co zažívá student před zkouškou, ten mu dlouhodobě neublíží, ten je možná třeba i zdravý pro studenta, protože ví, jak to potom vypadá, když se na zkoušku dobře nepřipraví. Ale takový ten stres, kdy se bojíme, protože třeba můžeme přijít o zaměstnání, nebo se bojíme, jak zvládneme doma finanční situaci, když jeden z partnerů je třeba dlouhodobě nemocný, to už je stres, který nám může takzvaně pěkně zavařit.
Máte pravdu, paní redaktorko, a vím, že existuje, nebo asi to řada lidí ví, že existují určitý tabulky a určitý kritéria na hodnocení stresu a víme, že úmrtí partnera je to nejtěžší stresor, je to hodnoceno 100 body nebo někdy procentuálně 100%. Další kritériem bývá třeba rozvod, rozchod s partnerem. Může to být, jak jste říkala, výpověď v práci, to zastihne a zejména lidi v určitým věkovým období. Může to být ale i těho tenství. To může být rovněž velký stresor a dneska víme hypotéky, půjčky, exekuce, to je trend dnešní doby, který může u těch lidí vyvolávat, může to být zátěž zatěžující a také se někdy i dovolená nebo Vánoce, období Vánoc, sám vím z klinické praxe, že když provádíme nebo absolvují pacienti skupinové terapie a hovoříme o tom nebo v individuálních, tak někdy i to období Vánoc, zejména u těch osamělých lidí a jedinců, bývá velkým stresorem.
A máme tu dotaz naší posluchačky. Hezké dopoledne přejeme.
Děkuji.
Tak jaký pak je váš dotaz? Povídejte.
Můžu mluvit?
Určitě.
Pane doktore, já bych se ráda zeptala, jestli se člověk může někdy zbavit stresu. Já totiž v tom vyrůstám, protože jsem ročník 42, to byla válka. A já to sebou nesu celý život a stále mám takový situace, který mě úplně potápí, ale opravdu vážný situace. A nakonec to dopadlo tak, že jsem z toho onemocněla na páteř a jako vážně, dneska jsem dost nepohyblivá, A ten stres mě provází celým mým životem a snažím se to nepřenášet na svoje děti, na svého muže, ale já toho jsem plná. A užívám na to prášky. Mm-hmm. A ty prášky se zase třou s jinýma práškama, takže nevím, jestli to vůbec má nějakou cenu. Ale ten stres mě tak zatěžuje, že já mám strašně málo dní, kdy jsem od rána do vesela. Prostě je mi dobře. Asi takhle.
Děkuji vám za váš dotaz. Jak jsem vás poslouchal, tak opravdu asi máte s tím stresem dlouhodobé zkušenosti, v úvozovkách zkušenosti. A to je asi o tom, o čem jsme v úvodu hovořili, že některý ten stres je krátkodobý a že je v podstatě jako je situační, ale vy to máte opravdu dlouhodobě nakumulované a jak říkáte, máte z toho i zdravotní potíže. Ano. Já bych vám v tomhle případě taky doporučil, abyste vyhledala odborníka. Nevím, jestli vás to napadlo. Vy chodíte patrně k lékaři, co se týká potíže se zády a tak dále, říkáte léky a tak, ale jestli jste třeba vás napadlo vyhledat nějakého psychoterapeuta, nějakého psychologa nebo psychiatra.
Já jsem přímo šla sama k paní doktorce psychiatričce.
Jo.
A já to... jsem věděla, že to potřebuju, že už to neutáhnu.
Ano, ano.
A, ještě... a užívám na to ten apocital.
Jo. A já se chci zeptat, ještě máte pocit taky, že u vás jsou takový sekundární příznaky těch vašich potíží, jako je třeba deprese, úzkost a tak dále?
Ano.
Tak to
ano.
Skutečně patří do, jak se říká, do odborných rukou lékaře, psychiatra se specializací psychiatrii, takže tam jste asi v pořádku a jako nadstavbu si můžete ještě dovolit třeba psychoterapii nebo psychologa. Zkuste se s paní doktorkou, psychiatričkou domluvit, jestli by vám někoho doporučila, kde byste mohla o těch svých věcech povídat, promluvit tak. Si, hledat nějaké řešení, nějaké možnosti. Víte, člověk někdy má pocit takový ty beznaděje, že už se nedá s ničím hnout, že už se nedá nic změnit, ale ono to někdy ukazuje právě v té praxi, že to lze, někdy stačí i maličkost, ale teď vám konkrétně nedokážu na to odpovědět, co by stačilo, protože vás neznám, někdo má třeba nějaký různý zájmy, záliby, inklinuje k tomu, někdo si rád čte, já znám spoustu lidí, kteří...
Všechno, co můžu jo, a provítám na zahradě, co můžu.
Jo, tak to je dobře. Pokud vám to nějak neubližuje s těmi zády, tak je to dobře, protože mezi adaptační syndromy přístupy patří právě to, že by člověk měl být aktivní, měl by se zaměstnat něčím jiným, co by ho vlastně odklonilo od těch myšlenek a rozpouštělo ten stres. A to patrně asi děláte, ale zkusil bych ještě nějaké věci, které byste mohla dělat. Já nevím, jestli třeba jste zkoušela nějaké masáže nebo nějaké relaxační věci, které obrátíte třeba na fyzioterapeuta. Uvolnilo by vám to trošku i blokaci těch zad, pokud je tohle, ale musíte prokonzultovat s lékařem. Jo?
Ano, ano.
Takže tohle bych vám asi doporučil.
No, pane doktore, mně stačí, když se objeví obálka od nějakého úřadu ve stránce. Já jsem z toho úplně hotová. Protože jsme měli 13 let zastavený dům u soudu. Víte, co to je? 13 let života? A já to táhnu až do smrti, to potáhnu.
Vy už máte takový reflex vypěstovaný, bych řekl, taková, že jste asi přecitlivělá a na základě těch zkušeností to pak jakoby generalizujete, jakákoliv obálka potom vás vyvolí ten strach a děs. Jo, ale tohle byste mohla právě v tom kontaktu s tím psychoterapeutem a psychologem řešit a možná, že by tyhle ty strachy a úzkosti se zmírnily. Jo?
Ještě se vás zeptám, nechci moc zdržovat, prosím vás. Já dovedu pomáhat všem lidem, mám strašnou spoustu kolem sebe lidí, kteří mají problémy, třeba bezdomovci, bydlí špatně a tak dále. A tak se na mě obracejí s různýma věcma, já jim pomáhám. A to prostě dělám a nejsem u toho vůbec nervózní, nic. Já těm lidem pomáhám s láskou, doslova. Takže tohle to je takovej můj veliký zájem.
A ušlechtilej, když to tak jako řeknu.
No a ty lidi to vědí a když se potřebují vypovídat nebo je jim těžko, tak to hnedka na mě navalej.
Tomu rozumím. A taky potřebujete čas a prostor pro sebe, aby byste měla možnost třeba jít se někam vypovídat, takže i tohle...
No to ne, já nemám kamarádky takový důvěrný. No. To ne, já mám manžela strašně hodnýho a... Vím, že prostě to všechno zase on nese těžko se mnou.
A to je taky velký plus, že máte dobrý rodinný zázemí, jo?
No, to jako vynikající.
Držím vám palce.
Jsme 47 let.
Držím vám palečky a zkuste přemýšlet o tom, jestli byste nevyužil ještě ty nadstavby psychoterapeutické péče.
Ano, a já vám moc děkuji.
Mějte hodně štěstí přejeme. Naslyšenou.
Děkuji. Naslyšenou.
Pane doktore, já bych možná navázala na dotaz naší posluchačky. Říkala vlastně, že je sama schopná někomu pomáhat, vlastně být velmi užitečná. Na druhou stranu jí to ničí, protože ona sama teď zdravotně na tom není nejlépe. Ono se vždycky říkalo, že to fyzično a duševno by mělo být v takovém souladu. Jakmile ta jedna strana začne haprovat, tak se to na té druhé automaticky zákonitě projeví. Je to pravda?
Máte pravdu, paní redaktorko, máte pravdu a je to tak. A skutečně někteří lidé, jak si tady zaznělo z toho předcházejícího rozhovoru, mají energii a věnují se jako altruističtí, zaplať pánbu za to, že nejsou tak sobečtí a egoističtí, věnují se druhým lidem, aktivují nebo jsou aktivní v různých činnostech, ale někdy zapomínají sami na sebe. A já to vidím z té klinické praxe, že skutečně, když pak mi přicházejí některý klienti nám na kliniku, ať už ambulantně nebo převážně, když tam jsou třeba hospitalizovaní, tak to bývají často lidé, kteří jsou úspěšní nebo v civilním životě byli úspěšní, mají, dá se říct, všechno. Mají blahobyt, mají peníze a tak dále. A přesto nejsou šťastní a skutečně se tam pak stává to, o čem mluvíte, že můžou ty stresory oslabit imunitní systém a můžou být vlastně i původcem různých somatických, nebo jak my říkáme, tělesných potíží a nebo nemocí. To je prokázané.
To znamená, že vlastně my bychom se měli v první řadě soustředit na to, aby to naše duševní zdraví bylo v pořádku, ale aby nikdy to nevypadalo tak, že se budeme snažit obklopit se blahobytem na úkor toho zdraví, protože my si vlastně to zdraví nikdy za ten blahobyt nevyměníme, nekoupíme. V čem je to jiné v té dnešní době? Vždyť přeci dřív lidé také museli nějakým způsobem zabezpečit rodiny, vychovávali děti. A proč třeba prožívali méně těch stresových situací než my dneska?
Tak asi na to tak jednoznačná odpověď nebude. Já zrovna včera, když jsem se toulal v obchodním centru Chodov a hledal jsem tam jednu knihu, tak jsem se tam zakoukal do jedné knihy. Byla to manažerská kniha a tam bylo popisovaný, už nevím, autor, že dřív lidé žili víc pospolu, že třeba spolu večeřeli, spolu trávili víkendy a tak dále. Podívejte se na dnešní přetechnizovanou dobu. Na jednu stránku nám to nesmírně usnadňuje život, zaplať pánbu za to, napíšete mail, cvrknete, za chvilku je na druhé straně světa. Dřív to takhle nebylo, než se napsal dopis, než se to odeslalo a tak dále. Ale za druhou stránku jsme zase pod větším tím tlakem, pod těma stresorama, protože kdokoliv, cokoliv chce, musíme to udělat, musí to být rychle, musí to být včas. A když se takhle díváte i v rámci různých sociálních nebo společenských aktivit, třeba v restauraci a tak dále, tak vidíte, že jsme všichni zahlcený technikou, mobilama, u jídla i telefonujeme. Každý, když třeba sedí dva u jednoho stolu, tak každý má svůj mobil, každý si prohlíží svoje stránky. Možná, že nežijeme tolik spolu. Pospolu. A tím pádem taky ten stres je větší a má to zase dopad potom na vztahy, na ty rodinné vztahy a na fungování rodin a to je jedno s druhým, takže ono asi těch věcí je daleko víc, ale ta doba skutečně přetechnizovaná, taky je velký nebo větší příjem informací a abychom si z toho vybrali to podstatné, to je taky někdy složitý, takže někdy zejména ty citlivější lidi nebo zvídavější, možná zvědavější, pak jsou zahlcený informacema, je různý formy. My tomu říkáme prokrastinace, že pak šmejdí po internetu, hledají informace a tak dále a ztrácejí čas a dostávají se zase pod tlak. Takže těch věcí je řada.
Pane doktore, během písničky jsme tu měli dotaz naší posluchačky. Byl tak obdobný tomu dotazu předešlému. Posluchačka říkala, že také umí pomáhat, umí být empatická. Nicméně všechno si hodně bere a vlastně vším se stresuje, už od malička prý. A teď má choroby, samozřejmě třeba diabetes a spoustu jiných. A lékaři říkají, máte to ze stresu, nestresujte se. Ale naše posluchačka neví, jak na to, jak to udělat. Ono se to lehce řekne, nestresujte se. Ale jak jsme říkali, stres je všude kolem nás, takže jak to provést a nestresovat se?
Máte pravdu, skutečně se to lehce řekne a hůř se to realizuje. Nicméně, ale se to dá realizovat. Ať už teda si to člověk zkusí zanalyzovat a zvládnout sám, to znamená, co je příčinou toho stresu. Vy tady říkáte, nebo posluchačka se ptala, říkala, že si bere všechno osobně. Čili tady by možná byla jednoduchá rada nebrat si ty věci tolik osobně, ne hlavně všechno, protože všechno se mě netýká. Já vždycky říkám klientům v klinické praxi na psychiatrické klinice jsou věci, které můžeme změnit, tomu věnujeme energii a jsou věci, které mění nemůžeme, tolik energie do toho nevkládajte, protože my třeba nemůžeme změnit počasí, ale můžeme změnit sami sebe, svoje chování a i takovou odolnost vůči tomu stresu nebo tlaku, protože všechno se nás nemusí týkat, všechno nemusíme, jak říkám, brát osobně. Taky je potřeba si zanalizovat asi to, jestli změníme ty vnitřní zdroje anebo ty vnější, co je potřeba. A také to souvisí s naší osobností, s naším temperamentem. Řada lidí je přecitlivělých, tak tam samozřejmě ten stres bude mít daleko větší efekt než ty lidi, kteří jsou třeba flegmatičtí. Někdy říkám v úvozovku takový splachovací, nic se jich netýká, všechno odpadnou. To jsou takový ty krajní polarity, ale samozřejmě mezi tím je spousta typů osobnosti nebo rysů, které vlastně můžou s tím stresem mít větší nebo menší potíže. Samozřejmě se doporučuje takový to obecný najít si nějaký způsob fungování v tom životě, kompenzaci toho, co nám ten stres způsobuje. My jsme tady před chvílí hovořili o tom, že někdy nám způsobuje hodně zaměstnání stres. Ale taky je potřeba, aby jsme měli i čas sami pro sebe a našli si čas na relaxaci, na odpočinek, abychom taky měli v podstatě dobrý spánek, kvalitní spánek, abychom měli taky zdravou stravu. Asi víme, co tím je řečeno. Protože někdy v té klinické praxi setkáváme s tím, že někteří lidi mají takový ten syndrom toho psychogenního přejídání, že ten stres nebo depresi přejídají jídlem. Pak je to na nich také vidět. A někdy bývají takový ty nevhodný zvládání stresu, jako je třeba příklon k alkoholu nebo k nějakým jiným psychoaktivním látkám. Víme, že alkohol je určitý míře anxiolytikum, že rozpouští úzkost, obavy, ale je to nešťastné řešení, nešťastná forma řešení právě toho. A u řady lidí pomáhá to, co je baví. My jim nemůžeme nainstalovat to, co by je nebavilo, aby to by v nich zvyšovalo dále stres. A říkám, někdo má rád, někomu pomůže třeba pohyb, plavání, nějaká meditace, relaxace, hudba, poslech hudby, ať už vážný nebo moderní. Někdo rád chodí na procházky a tyhle ty věci bych určitě těm lidem doporučil, aby a také se vyplatí mít v pořádku vztahy a to rodinné zázemí, protože to je taky velmi důležitý. Jestliže máte nepořádek právě v téhle oblasti, tak jako taky nebudete spokojená, stresuje to člověka.
Vy jste říkal, že vlastně někdo dokáže být splachovací, jiný si zase zkrátka více bere ty problémy, které jsou kolem nás. Měli bychom si takové ty věci, které nás stresují, třeba, že se budeme dívat někde na televizi večer, když jsou zprávy a bude se nás dotýkat vlastně politická situace třeba úplně všude, tak měli bychom si to zakázat, tyhle ty aktivity, říct si ne, nebudeme se na to dívat, potom nemůžeme spát a stresuje nás to?
Tak pokud to takhle jste tu otázku položila a tušil bych, že mě to opravdu stresuje, že kvůli tomu nespím, že jsem z toho rozčilnej, tak bych opravdu měl tyhle ty věci jaksi omezit, anebo třeba poslouchat rozhlas, tam to přece jenom nebude tak
dramatický.
V takové expozici jako v té televizi.
Pane doktore, jaké jsou vlastně takové ty obvyklé stresové faktory?
Děkuju za otázku a víme, že jich je více, a skutečně jsou například fyzikální faktory. Víme, že na někoho může působit počasí, světlo. Dokonce studie v severských zemích ukazují, že je tam menší osvět a že tam lidi mají větší tendence
k sebevražedným,
pokusům nebo vůbec sebevraždám. Takže to sehrává taky velkou roli. Nadměrný hluk, zejména u starších lidí, když třeba bydlí v nějakém činžovním domě, tak to může skutečně dole třeba restaurace nebo nějaký klub, tak to může být určitý stresor. Také to jsou psychické faktory, je to třeba určitá míra zodpovědnosti, jestli jsem všechno zaplatil, jestli mám dostatek peněz, to v dnešní době sehrává velkou roli. Může to být ale i práce a škola, že jo, z řady studentů, jestli aby obstáli u zkoušek a dopravní třeba situace na, víme, že to je velký stresor, pokud člověk jezdí po silnicích, tak ví, co to je. A určité úkoly, termíny a tak dále, frustrace, nesplnění očekávání, ale i věk sehrává velkou roli. Že jo? Samozřejmě jiný stresor bude u mladých, u dětí nebo adolescentů, u mladých generace, u starších a opravdu starých lidí. Traumatické faktory, často to bývají nějaké situace, které výrazným způsobem zasáhly do našeho života. Může to být třeba úmrtí dítěte, může to být únos, znásilnění. My se s tím setkáváme v té klinické praxi velice často. Může to být rozvod. A jak jsem tady už uváděl tu tabulku, tak je to řada faktorů a největší ten sycenej je stresorem je právě to úmrtí toho nejbližšího člověka. No a také to můžou být v podstatě i dětské faktory, protože ty děti často bývají, můžou být týraný, zneužívaný a může tam být především stres se školou ve vztahu ke škole.
To jsou tedy stresové faktory. Já bych řekla, že to je úplně všechno, co nás vlastně v dnešní době obklopuje, protože když jsme děti, chodíme do školy, je to stres, když jsme dospělí, pracujeme, je to pro nás také stres, máme zodpovědnost samozřejmě za ty děti. A pak, když se dostáváme do toho věku, kdy se blížíme třeba k tomu důchodu, zase máme stres, že o tu práci přijdeme. A jak to všechno zvládneme? Pak v tom seniorském věku máme strach jeden od druhého. Partneři se bojí, aby ten druhý nebyl nemocný, nebo když už je nemocný, tak tu nemoc s ním vlastně prožívá. Dá se tohleto všechno vůbec za ten jeden život člověka zvládnout nějakým slušným, důstojným způsobem? Jak zvládat ten stres, jak mu odolávat? Krom toho, co jste všechno vlastně radil?
Ono nám asi nic jiného nezbývá a různých těch mechanismů právě na ten stres patří taky adaptace na ten stres, takže my se dokážeme určitým situacím přizpůsobit. Samozřejmě, jak jsem říkal v úvodu našeho pořadu, tak když ten stres je dlouhodobý a silný, tak to skutečně může způsobit zdravotní potíže, ale co znám ze své okolí z klinické praxe, tak řada lidí se dokáže na ty těžší situace také adaptovat, takže dokážou s tím stresem nebo s tou situací žít a dokážou se je vypořádat. V tomhle bych se znovu vrátil k tomu, aby opravdu, pokud ty lidé mají nějaké potíže a problémy závažného charakteru, jsou o tom přesvědčení, aby se nebáli vyhledat odbornou pomoc. V případě duševního zdraví je to každopádně lékař, psychiatr, psycholog, psychoterapeut. A v případě nějakého somatického zdraví zase vyhledá odborníka týkající se této problematiky. Můžou také se obrátit na fyzioterapeuty, nutriční specialisty, týkající se třeba, pokud mají problémy s jídlem a pokud mají problémy třeba s pohybovým aparátem, často to také koreluje se stresem, tak můžou vyhledat i tuhle pomoc.
To znamená nebát se o tu pomoci říci. Já bych řekla, že se to ale v naší společnosti moc nenosí. Přeci jenom potom máme takový ten pocit, že máme tu nálepku někoho, kdo to nezvládne sám, kdo vlastně musí vyhledat tu pomoc. Někdo to považuje třeba za ostudu navštěvovat psychiatra. Jiný si říká, ale on mi napíše léky a ty změní třeba moji povahu nebo moje chování.
No, ono už to taky úplně neplatí a myslím, že se ta doba trošku změnila v tom, že jako už se na tyhle věci nekouká, tak jak jste říkala a řada lidí už tu pomoc vyhledává, já to vidím aspoň na naší klinice. Co se týká lékařů, tak nemůžu za ně mluvit, ale co vím z našeho pracoviště, tak řada z nich je jaksi vyspělej v tom, že mají i schopnost určitého psychoterapeutického přístupu, takže jsou schopni v tyto věci s klienty řešit a když tak jsou v úzké spolupráci s námi psychologi a psychoterapeuty, tak zase můžou nás poprosit o nějakou pomoc v tomto směru, takže je to týmová práce.
Takže nebát se a svěřit se do péče druhých. Já vám moc děkuju, pane doktore, za spoustu velmi zajímavých informací pro nás, pro všechny, jak tedy zvládat stres v dnešní době. Mým hostem byl Pavel Harsa, vedoucí klinický psycholog psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A já se budu těšit někdy příště tady u nás na Vlnách regionu.
Děkuji vám a děkuji posluchačům. Na shledanou.
Hezký den.